នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារមួយកើតខែចែកឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនឹងប្រើជំនួយយោធាដើម្បីកំទេចបដិវត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែព្រួយបារម្ភអំពីការអាចផ្ទុះឡើងនៅបដិវត្តបើទោះជាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការធ្វើបដិវត្តនឹងមិនអាចកើតឡើងបាននោះឡើយក្នុងពិធីទទួលជំនួយសភារៈយោធាពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថ្លែងថាលោកនឹងប្រើប្រាស់ជំនួយយោធានោះដើម្បីបង្ក្រាបចលនាបដិវត្តក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ហាញការភ័យខ្លាចចំពោះការបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួនលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះថាកងទ័ពកម្ពុជានឹងប្រើសម្ភារៈយោធាដែលជាជំនួយរបស់បរទេសដើម្បីបង្ក្រាបចលនាបដិវត្តឬចលនានានាដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះអាសន្នដល់ប្រទេសជាតិលោកនីឧត្តមសេនីយ៍ទៀបាញ់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយពិធីប្រគល់រថយន្តនិងគ្រឿងចក្រវិស្វកម្មចំនួន222គ្រឿងដែលជាជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េពិធីប្រគល់សម្ភារៈយោធានិងស៊ីវិលដែលមានការចូលរួមពីលោកខាងឈុងជូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសយោធាដែលជោហ៊ុនសែនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017លោកនាយកសំតោសលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបាញ់ថ្លែងថាជំនួយយោធារបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការវាប្រហារចលនាបដិវត្តខ្ញុំគិតថាមិនថាតែបដិវត្តពណ៌ឬក៏បដិវត្តស្អីទេឲ្យតែវាអ្វីដែលវានាំឲ្យមានភាពមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិឬនាំឲ្យប្រទេសជាតិកើតនៅហៅថាគ្រោះអាសន្នគឺថាច្បាស់ណាស់សភារៈទាំងនេះគឺវានឹងចូលរួមចំណែកឲ្យដល់ដែលយើងត្រូវបំពាក់ទៅតាមបណ្ដាអង្គភាពវានឹងរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់រហូតដល់ការហៅថាថែរក្សាសមិទ្ធផលទាំងឡាយរបស់យើងនឹងគឺឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំឋិតថេរទៀតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តភ័យខ្លាចចំពោះចលនាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ប្រជាប្រិយរបស់ខ្លួនយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពី74ឆ្នាំកន្លងទៅក្រុមអ្នកវិភាគបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញទេដែលកំពុងបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលបដូរពីការដឹកនាំបែបសេរីទៅរកការដឹកនាំតាមលទ្ធិកុម្មុយនីសវិញដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរំកិលខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅរកប្រទេសចិនលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថា យើងមើលទៅដូចជាមិនមានឃើញសញ្ញាអីដែលប្រងការបដិវត្តពណ៌ទេព្រោះឥឡូវនេះគាត់និយាយកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងគាត់ព្រួយបារម្ភពីរដ្ឋាភិបាលវិញទេគាត់ខ្លាចរដ្ឋាភិបាលបដូរពណ៌វិញទេបដូរពណ៌នឹងបានន័យថាពីពណ៌ខៀវមកពណ៌ក្រហមដោយសារតែគាត់សង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋនឹងហើយឃើញរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាងាកទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយកាលណាងាកទៅរកចិនកាន់តែធ្ងន់គាត់ព្រួយបារម្ភថាខ្លាចរបបកុម្មុយនីសវាវិលមកស្រុកយើងវិញនេះជាការមើលឃើញរបស់ពលរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលញៀងឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកទៅរកការដឹកនាំតាមលំនាំកុម្មុយនីសទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក្នុងពិធីប្រគល់សម្ភារៈយោធាដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដល់ដែរនោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសភារបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថារថយន្តដែលមានអាយុជាង10ឆ្នាំនិងទូកល្បាតមួយគ្រឿងនឹងត្រូវប្រគល់ជូនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែកក្កដាយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានប្រគល់ជំនួយសម្ភារៈរថយន្តនិងគ្រឿងចក្រវិស្វកម្មដល់កម្ពុជាចំនួន3លើករួចមកហើយកិត្រឹមឆ្នាំ2017នេះការប្រគល់ជំនួយលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2010ដែលមានរថយន្តគ្រប់ប្រភេទចំនួន188គ្រឿងគ្រឿងចក្រគ្រប់ប្រភេទចំនួន66គ្រឿងនាវាល្បាតប្រភេទYUB ចំនួន3គ្រឿងនិងសភារៈការិយាល័យមួយចំនួនទៀតការប្រគល់លើកទី2ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2012ដោយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានផ្ដល់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទចំនួន212គ្រឿងគ្រឿងចក្រវិស្វកម្ម29គ្រឿងនិងសភារៈបម្រើឲ្យការងារការិយាល័យមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2014 Global Post ដែលជាសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានរាយការណ៍ថាស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅកម្ពុជាធ្លាប់មានឥទ្ធិពលលើកងទ័ពប្រទេសកម្ពុជា Global Post រាយការណ៍ថាដើម្បីរក្សាការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពី3ឆ្នាំមុនបានដាក់សម្ពាធដល់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាឲ្យបញ្ជាការវាយបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅទៅលើក្រុមកម្មករដែលតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ា5នាក់ស្លាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានច្រានចោលការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយបង្ក្រាបនេះបដិវត្តពណ៌បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនតែស្ថិតក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយរាលដាលមកដល់តំបន់អឺរ៉ុបចលនាបដិវត្តបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះក្រោយការកើតឡើងនូវរោគសញ្ញានៃវិបត្តិសង្គមនិងវិបត្តិនយោបាយធំធំរួមនឹងចំនួនសាសនាវិបត្តិទាំងនោះរួមមានការរីកដាលនៃភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិការប្រមូលផ្ដុំអំណាចការធ្លាក់ចុះដុនដាបសេដ្ឋកិច្ចការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការក្រាញអំណាចយូរហួសហេតុរបស់មេដឹកនាំប្រទេសជាដើមរដ្ឋាភិបាលបន្តវាយប្រហារលើក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដោយបានហៅរបាយការណ៍នោះថាជារបាយការណ៍ដែលមើលរំលងដល់កិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអេស៊ានធ្វើមិនបាននោះលោកកៅរ៉ាមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្លែងការពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហើយបានបដិសេធចោលរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនការរៀបចំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018លោកកៅរ៉ាមីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មការកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចការពីរសំខាន់សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សគឺការរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបប៉ុលពតនិងការកសាងសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសជាមួយគុណសម្បត្តិទីនេះលោកកៅរ៉ាមីថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនគួរទទួលបានពានរង្វាន់សន្តិភាពឬ Nobel Peace Prize ចំណុចទីនេះគឺលំមដល់ពេលដែលតាក់ទងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅគេហៅថា Nobel Peace Prize ពានរង្វាន់សន្តិភាពជូនគាត់ឬក៏ពានរង្វាន់ផ្នែកវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចំណុចទីសំខាន់នេះត្រូវបានគេបំភ្លេចហើយមូលបង្កាច់បង្អាប់បន្ទោសធ្វើឲ្យអាដេញគេហៅមនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិស្មើមហាមេឃនៅទទួលគេហៅថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើនិយាយរបៀបម៉េចសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2017លោកបានបន្ថែមថាលោក Charles Santiago ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាបុគ្គលក៏ឃ្លើនដែលហ៊ានអះអាងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មចំពោះរបាយការណ៍របស់ក្រុមខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលរៀបរាប់ក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺជាការពិតលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានការបើកទូលាយជាងបណ្ដាប្រទេសមួយនៅក្នុងអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងកិច្ចការឆ្លងមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាដើមរបាយការណ៍មានចំណងជើងថាជួបមរណៈសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងស្ថាប័ននៅកម្ពុជារបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ថាការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គមជាតិចំនួន2រូបដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សកណ្ដាលអំណាចបានបង្កើតបរិយាកាសភ័យខ្លាចនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បន្តថាការនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកិច្ចខិតខំនានារបស់គណបក្សកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យគណបក្សជំទាស់ចោះខ្សោយនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជាតិដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំ2018កំពុងធ្វើឲ្យខូចមុខងារនិងស្ថាប័នគ្រឹះនៃអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្រលោកកៅរ៉ាមីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសកម្មភាពបែបនេះក៏បានកើតមាននៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរតែលោកសុំមិនបញ្ចេញឲ្យចំឈ្មោះប្រទេសហើយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មាននោះដោយខ្លួនឯងលោកការមីថ្លែងថាលោកធ្លាប់ជាអតីតតំណាងរាស្ត្រផងដែរនៅពេល VOA សួរលោកថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេវាយដំក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រលោកមានប្រសាសន៍ថាអានឹងវាតកតងរឿងប្រថុយប្រឋានដែរអញ្ចឹងការងារសំខាន់បំផុតអញ្ចេះជាទម្លាប់ប្អូនឯងសួរល្អជាបាត់ពិសោធន៍កាលណាយើងចោះអន្តរាគមស្អីមួយយើងត្រូវនិយាយពី little មុខងារអានឹងជាបទប្រសោតរបស់បងពេលបងចោះទៅខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំកៅរ៉ាមីតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញដល់អញ្ចឹងទៅយើងប្រកាសឲ្យដឹងហើយឲ្យហើយតែម្ដងពេលដែលយើងចោះទៅក្នុងតំបន់ស្អីមួយកន្លែងស្អីមួយកំពុងជំរងចម្រាស់តោះតែងគ្នាចូលទៅភ្លាមប្រកាសភ្លាមតែម្ដងខ្ញុំឈ្មោះអីតំណាងរាជមណ្ឌលស្អីនៅក្នុងអាដិញអញ្ចឹងគេយល់គេមិនប៉ះពាល់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងរាជពីររូបនៃគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវបានវាយដំនៅក្រៅរដ្ឋសភាជាតិដោយក្រុមបាតកោដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលពួកគេចាក់ចេញពីសភាបើតាមវិធីអូក្លឹបដែលគេចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តំណាងរាស្ត្រមួយរូបគឺលោកកុងសុភាត្រូវបានគេអូ ោះចេញពីក្នុងរថយន្តរបស់លោកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះត្រូវបានគេវាយទាត់ធាក់យ៉ាងដំណំរីឯតំណាងរាស្ត្រមួយរូបទៀតគឺលោកញ៉យចម្រើនត្រូវបានគេវាយឲ្យដួលនៅមុខរថយន្តនៅក្រៅរដ្ឋសភាផងដែរលោក Charles Santiago ប្រធានគណៈសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាជារឿងល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជឿថាការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រជាបញ្ហារបស់តំបន់ដែលត្រូវដោះស្រាយជារួមលោកឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រមិនបានកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេតែក៏មានការចាប់ចងនិងការឃុំឃ្លួនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាមិនមានទីណាផ្សេងទៀតដែលតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានគេវាយដំខូខៅដោយនៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយលោកឆាសានឌីអាហ្គោប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាជារួមមានការធ្លាក់ចុះដណ្ដើមទៅនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងសំឡេងជំទាស់ហើយការនេះបានគម្រាមកំហែងដល់ភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានិងការបោះឆ្នោតដែលកំពុងតែមកដល់លោក Charles Santiago បានបន្តថាពានរង្វាន់សន្តិភាពនឹងត្រូវផ្តល់ជូនអ្នកដែលមានប្រវត្តិក្នុងការលើកកម្ពស់និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសរបស់ពួកគេលោកថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកចេញមកវិញនៅច្បាប់តឹងរឹងនានាហើយធានាការរីកលូតលាស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែពិតប្រាកដនឹងប្រកបដោយចីរភាពនោះលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំគំរូរបស់អាស៊ានហើយអាចជាបេក្ខជនសម្រាប់ពានរង្វាន់សន្តិភាពដែលអ្នកផ្សេងទៀតចង់បានផងដែរក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើការប្រៀបស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានបានទេដោយហេតុកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$23ឆ្នាំ1991ដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសនេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញពួកគេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលទទួលស្គាល់របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិទាក់ទិនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកអ៊ុំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាយើងឃើញថាច្រើនតែមានការច្រានចោលនិងមានការបដិសេធថារបាយការណ៍ហ្នឹងមិនអាចទទួលយកបានមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជារបស់សង្គមប៉ុន្តែបើយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យមើលថាតើវានៅមានចំណុចណាដែលយើងនៅខ្វះខាតហើយយើងយកមកធ្វើការកែលម្អធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅវាជាជាងដែលយើងបដកម្មបដិសេធចោលទាំងស្រុងនោះរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការវាយប្រហារតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងស្ថាប័ននៅកម្ពុជាត្រូវបានចេញផ្សាយនៅចំពេលដែលមានការឃុំឃ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារដីធ្លីមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាក្រុមមន្ត្រីសកម្មជននិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រឆាំងរបាយការណ៍ក៏បានលើកជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការគំរាមកំហែងនានាលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងការពិនិត្យឡើងវិញនិងការធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ទៅលើរាល់លក្ខណ្ឌិកៈពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចខិតខំនានាក្នុងកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែជាកិច្ចការអតិភិបដើម្បីធានាឲ្យបានថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងស្ថិរភាពភាពចម្រុងចម្រើននិងការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាធ្វើអ្វីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគោរពគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហើយបានចាត់ទុកថាក្រុមនេះជាក្រុមតូចមួយនៃអតីតនិងជាសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នរបស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអង្គភាពរបស់អាស៊ាននោះទេចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅបទវិភាគ1ស្ដីពីតើជួបសំឡាប់ជ ាឃាតករតែម្នាក់គត់បាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីឬយ៉ាងណាដោយលោកជីវិតាពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចេញសារក្រមលើសំណុំរឿងក្តីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីសវនកម្មអង្គសេចក្តីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងមកនេះចាប់ពីជាប្រដ្ឋកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងរងចាំមើលជោគវាសនារបស់ជនជាប់ចោតឈ្មោះជូបសម្លាប់ឬអឺតអាងដែលបានសារភាពប្រាប់តុលាការថាខ្លួនគឺជាឃាតករក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016តើជនជាប់ចោតជូបសម្លាប់ពិតជាឃាតករតែម្នាក់គត់ឬក៏យ៉ាងណាតើចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ជាសង្វាក់គ្នានឹងអង្គហេតុដែរឬទេចាលោកជីវតាមានបទពិភាក្សាមួយអំពីរឿងនេះ
យោងតាមការវិភាគដោយផ្អែកលើសវនកម្មអង្គសេចក្តីកាលពីថ្ងៃទី1មីនាដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញជំនុំជម្រះសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីគេអាចប៉ាន់ស្មានថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមានចៅក្រម3នាក់និងប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោទឈ្មោះជូបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មកើតទុកជាមុននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបញ្ញាត្រង់ថាតើសាលក្រមនោះនឹងតំណាងឲ្យយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនក្រុងគ្រោះឬទេតើសាលក្រមនោះឆ្លុះបញ្ចាំងសច្ចភាពដែលនាំឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលយកបានឬទេដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងនេះគេត្រូវពិនិត្យមើលសវនកម្មជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី1មីនាកន្លងទៅផ្ទុយពីការរំពឹងទុករបស់មហាជនដែលថាសវនកម្មនៅថ្ងៃនោះអាចនឹងជួយស្រាយបំភ្លឺចម្ងល់ជាច្រើនក្នុងរឿងក្តីឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើននៅក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះនោះសម្ដែងការខកចិត្តទៅវិញខកចិត្តត្រង់ថាសវនកម្មអង្គសេចក្តីស្ដីពីឃាតកម្មដ៏ល្បីរន្ទឺមួយនេះបែរជាតុលាការចំណាយពេលត្រឹមជាង4ម៉ោងយ៉ាងតក់ក្រហល់បន្សល់នៅចម្ងល់ជាច្រើនថែមទៀតទៅវិញដូចជាថាហេតុអ្វីបានជាជនជាប់ចោទប្រកាសថាខ្លួនឈ្មោះជូបសម្លាប់ចម្លែកខុសគេហើយព្យាយាមលះអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងនៅគណៈប្រពន្ធមិត្តភក្តិបុព្វជិតនិងលិខិតបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោទនេះមានឈ្មោះអឿតអាងក៏ដោយនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះជនជាប់ចោទប្រកាសឈ្មោះរបស់ខ្លួនថាជូបសម្លាប់ដោយបញ្ជាក់ថាស្លាប់មិនដូរឈ្មោះរស់មិនដូរត្រកូលគឺមានឈ្មោះនេះតែមួយគត់ពីកំណើតផ្ទុយពីការអះអាងរបស់ជនជាប់ចោទជូបសម្លាប់ក្រឡាបញ្ជីបានឡើងអានចម្លើយរបស់ប្រពន្ធនៃជនជាប់ចោទដែលឲ្យដឹងថាបុរសមួយនេះមានឈ្មោះថាអឿតអាងលិខិតបន្តថាជនជាប់ចោទអឿតអាងធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីបរិស្ថានបន្ទាប់ពីសាងភ្នោះបួសជាព្រះសង្ឃនៅវត្តប្រាសាទធ្នង់ខេត្តសៀមរាបលិខិតរបស់ប្រពន្ធជនជាប់ចោតបន្តទៀតថាប្តីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាអឿតអាងធ្លាប់ធ្វើជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងជាទាហានប៉ារ៉ាហើយនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2016អឿតអាងបានប្រាប់ប្រពន្ធថាខ្លួនត្រូវចេញទៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាស្រាប់តែឮដំណឹងថាប្តីរបស់គាត់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្សទោះជាយ៉ាងណាខាងអัยការដែលមានប្រិយអញ្ញាលោកលីសុផាន់ណាជាតំណាងថាមិនបានខ្វាយខ្វល់នឹងភាពចម្លែកនឹងអង្គហេតុមិនប្រក្រតីទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោតនេះឡើយប៉ុន្តែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាប់ចោតនឹងផុសតាងជាកំភ្លើងក្តីដែលជួបសម្លាប់ប្រកាសថាជាអាវុធរបស់ខ្លួនប្រើបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីប្រិយអញ្ញាលោកលីសុផាន់ណាដែលមើលទៅហាក់ដូចមានឥទ្ធិពលលើក្រុមចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅក្នុងសវនកម្មថ្ងៃទី1មីនានោះក៏មិនបានឆ្លិចសួរដេញដោលជនជាប់ចោទថាតើមានអ្នកខុបខិតនៅពីក្រោយខ្នងការធ្វើឃាតបណ្ឌិតកែមលីឬទេប៉ុន្តែជួបសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់គេសួរក៏ប្រកាសយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងដែរថាមិនមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងទេបើទោះជាជនជាប់ចោទជួបសម្លាប់ជាអ្នកកេះកៃកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីក៏ដោយចុះតើជួបសម្លាប់ពិតជាឃាតករទួលដោយគ្មានអ្នកខុបខិតនៅពីក្រោយខ្នងមែនឬរាល់ឃាតកម្មសុទ្ធតែមានមូលហេតុមានតែមនុស្សវិកលចរិតបាត់បង់ស្មារតីប៉ុណ្ណោះទើបសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានមូលហេតុពីព្រោះធ្វើឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនជនជាប់ចោទជួបសម្លាប់បានសារភាពអះអាងថាមូលហេតុនៃការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺពីព្រោះតែអ្នកវិភាគនយោបាយនិងបញ្ហាសង្គមរូបនេះបានបោកប្រាស់ប្រាក់ចំនួន$3,000និងក្បត់ពាក្យសន្យាមិនសងផ្ទះឲ្យខ្លួនតើនេះជាមូលហេតុពិតឬក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី1មីនាដែលមានបេសកកម្មស្វែងរកការពិតអំពីរឿងនេះ អ្នកសង្កេតការណ៍បានរិះគន់សវនាការលើចំណុចនេះទាំងព្រះអញ្ញានិងចៅក្រមពុំបានសួរដេញដោលឲ្យបានផុសផុលស៊ីជម្រៅតើតើនឹងលុយចំនួន 3,000 ដុល្លារដែលជន់ជាប់ចោលប្រកាសថាជាមូលហេតុសម្រាប់បណ្ឌិតកែមលៃនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមានការស៊ើបអង្កេតនិងសួរដេញដោលហើយរកឃើញថាលុយចំនួន 3,000 ដុល្លារនោះមិនមែនជាមូលហេតុដែលជួបសម្រាប់ធ្វើឃាតបណ្ឌិតកែមលៃទេនោះឃាតកម្មនេះមានមូលហេតុផ្សេង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ចម្លើយសារភាពតែមួយមុខមិនអាចយកជាការបានទេលុះត្រាតែមានភស្តុតាងស៊ីសង្វាក់បញ្ជាក់ទៅលើចម្លើយសារភាពនោះក្រៅតែពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមិនជឿថាបណ្ឌិតកែមលៃខ្ចីលុយជន់ជាប់ចោតជួបសម្លាប់ហើយនោះប្រពន្ធរបស់ជន់ជាប់ចោតបានបញ្ជាក់ថាជន់ជាប់ចោតមិនដែលមានប្រាក់ចំនួនរាប់ពាន់ដុល្លារនោះទេទោះជាយ៉ាងណា ហេតុអ្វីបានជាបុរសម្នាក់អះអាងថាខ្លួនមានមុខរបរជាកម្មករស៊ីឈ្នួលកាត់ស្មៅនៅប្រទេសថៃនិងរស់នៅក្នុងភូមិចំការគោដាច់ស្រយាលមួយក្បែរព្រំដែនថៃស្គាល់បណ្ឌិតកែមលៃនៅភ្នំពេញឯណោះនៅពេលចៅក្រមសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាស្គាល់បណ្ឌិតកែមលៃរហូតហ៊ានឲ្យខ្ចីលុយជួបសម្រាប់ឆ្លើយថាខ្លួនស្គាល់ពូលីគឺបណ្ឌិតកែមលៃតាមរយៈបុរសម្នាក់ឈ្មោះលីទើបខ្លួនហ៊ានឲ្យប្រាក់ពូលីខ្ចី 3,000 ជួបសម្រាប់បន្តថាក្រោយបរោះដែលខ្លួនហៅថាពូលីសបានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ថាបណ្ឌិតកែមលៃចាយលុយអស់ហើយជាអ្នកបោកប្រាស់ទោះជាយ៉ាងណាជនជាប់ចោតជួបសម្លាប់គ្មានអ្វីផ្សេងអាចបញ្ជាក់ឬផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយនោះជាការពិតនោះទេកាន់តែភ័យអើនោះគឺទាំងចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាមិនបានសួរដេញដោលទេថាអ្នកណាជាបរោះឈ្មោះលីសនោះមានមុខរបរអ្វីស្គាល់ពូលីសតាមរបៀបណាហើយបរោះឈ្មោះលីសនោះបច្ចុប្បន្នន
មានតែបរោះឈ្មោះលិះនេះទេទើបអាចជួយស្រាយបំភ្លឺចម្ងល់ជាច្រើនបានប៉ុន្តែតុលាការមិនបានកោះហៅជននេះមកឆោតបំភ្លឺក្នុងក្តីឃាតកម្មនេះឡើយតើបរោះឈ្មោះលិះដែលជន់ជាប់ចោលជាប់សម្លាប់ហៅថាពូមាននៅក្នុងលោកនេះទេប្រសងព្រនាមតោញ៉លគង់នៅវត្តប្រាសាទភ្នំក្នុងស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបមានធរណីការប្រាប់ទូរទស្សន៍អាសាសេរាថាជន់ជាប់ចោលធ្លាប់បួសជាប្រសងជាមួយព្រះអង្គមានព្រនាមថាអឺតអាង ព្រះសង្ឃអឺតអាងមានចរិតប្រហើនកោងកាចនិងធ្លាប់លួចលួយវត្តយកទៅលេងលបែងភ្នាល់ទៀតផងព្រះភិក្ខុសង្ឃអឺតអាងតែអួតអាងអំពីខ្លួនឯងថាធ្លាប់ធ្វើជាទាហាននិងតែងតែទៅលេងអតីតមេទាហានរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៅបួសទៀតផងប្រដ័យជគុណតោញ៉លបញ្ជាក់ថាព្រះភិក្ខុសង្ឃអឺតអាងបានសឹកចេញពីវត្តប្រាសាទភ្នំរយៈពេល7ខែមុនឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ ឧបមាថាជន់ជាប់ចោតជួបសម្លាប់មានលុយចំនួននោះពិតមែនតើគាត់អាចឲ្យលុយបណ្ឌិតកែមលីខ្ចីឬទេបើទៅតែជួបគ្នាជាលើកទី1នោះតើសមត្ថភាពបណ្ឌិតកែមលីពិតជាហ៊ានហាមាត់ខ្ចីលុយជួបសម្លាប់ឬទេបើមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាដូច្នោះអ្វីដែលកាន់តែច្បាស់នោះគឺទាំងភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងភរិយារបស់ជួបសម្លាប់ឲ្យដឹងថាគ្រួសារទាំងពីរមិនដែលស្គាល់គ្នាទេ លោកអ៊ំអឿងដែលជាមិត្តភក្តិចាស់របស់អឺតអាងហៅជួបសម្លាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960នោះអាងថាក្រោយពីសឹកពីប្រសងអឺតអាងបានមកសុំស្នាក់នៅផ្ទះរបស់លោកនៅភូមិនគរភៀសឃុំនគរភៀសស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបលោកថាអំឡុងពេលស្នាក់នៅអឺតអាងដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមផងនោះក្រីក្រស្ទើររកបាយទទួលទានមិនបានផង តែគាត់មានលុយ3,000 ដុល្លារឯណាឲ្យទៅលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅភ្នំពេញឯណោះខ្ចីនោះចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលតុលាការគួរស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅដើម្បីរកការពិតពីមូលហេតុសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែតុលាការមិនបានធ្វើនោះគឺការសង្ស័យថាអឺតអាងឬជួបសម្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គភាពយោធាបើតាមលោកអ៊ំអឿងមិត្តភក្តិចាស់របស់ជួបសម្លាប់នៅមុនពេលឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីមួយសប្តាហ៍
ជួបសម្លាប់បានបាត់ពីផ្ទះលោកអ៊ំអឿងដឹងថាមិត្តរបស់ខ្លួនមកភ្នំពេញនៅពេលជួបសម្លាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រាប់លោកទាំងអំណួតថាខ្លួនគេបានការងារធ្វើជាទាហាននៅក្រុងភ្នំពេញបានប្រាក់ខែ300ដុល្លារបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ទូរទស្សន៍អាសាសេរានៅថ្ងៃអឺតអាងឬជួបសម្លាប់ចាក់ចេញពីភូមិមានមន្ត្រីស្រុកនិងយោធាបានចុះទៅជួបគាត់បន្ទាប់មកក៏បានឡើងជិះរថយន្តតាក់ស៊ីចាក់ចេញពីភូមិ អ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីឈ្មោះដឹកឌៀនឲ្យដឹងថាគាត់បានដឹកអឺតអាងទៅទម្លាក់នៅស្រុកពួកដែលនៅទីនោះមានរថយន្ត Lexus
ទីមួយមានងារសេរីទំនើបបានដឹកអឺតអាងបន្តទៀតទាំងមិនបានបងលួយថ្លៃឈ្នួលឡានគាត់ទៀតផង ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសវនាការជំរះក្តីជាង4ម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី1មីនានេះទាំងចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាមិនបានជជីកសួរនាំជនជាប់ចោតអំពីអង្គហេតុដែលបានរៀបរាប់មកនេះនិងអង្គហេតុគួរឲ្យសង្ស័យផ្សេងៗទៀតនោះឡើយឧទាហរណ៍ជនជាប់ចោតប្រាប់តុលាការថាខ្លួនមកដល់សៀមរាបនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2006ហើយថ្ងៃបន្ទាប់ទើបមកដល់ភ្នំពេញគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនា តើបបថ្ងៃនៅភ្នំពេញដែលជាអំឡុងពេលមួយមុនថ្ងៃបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានោះជនជាប់ចោតជួបសម្លាប់បានធ្វើអ្វីខ្លះជួបអ្នកណាខ្លះស្នាក់នៅទីណាពិតប្រាកដក្នុងសវនាការដែលអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាមិនសូវមានការសួរឆ្លេចដេញដោលទៅលើជនជាប់ចោតនោះគេសម្គាល់ឃើញថាជួបសម្លាប់ហាក់ព្យាយាមមិនប្រាប់ពីកន្លែងស្នាក់នៅពិតប្រាកដរបស់ខ្លួននៅមុនពេលធ្វើឃាតជនរងគ្រោះ ជនជាប់ចោតបានត្រឹមតែប្រាប់ថាដោយសារមានកំភ្លើងជាប់ខ្លួនខ្លាចគេឃើញដូច្នេះមិនហ៊ានរកកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យទេប៉ុន្តែបានទៅស្នាក់នៅការដ្ឋានសំណងមួយនៅជិតផ្សារបឹងកេងកងខណៈដើរប្រមាញ់រកបណ្ឌិតកែមលីចំណុចនេះទាំងព្រះអញ្ញានិងចៅក្រមមិនបានសួរនាំដើម្បីបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតនិយាយពិតឬមិនពិតនោះទេចំណុចរៀបរាប់របស់ជួបសម្លាប់គឺមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកអ៊ុំអឿង ដែលបានឲ្យដឹងនៅពេលជួបសម្លាប់បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់លោកថាខ្លួនបានការងារធ្វើជាទាហានទីក្រុងភ្នំពេញទទួលបានប្រាក់ខែ $300 ដុល្លារនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះចម្លើយរបស់ជួបសម្លាប់នៅក្នុងសវនាការមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទេម្ដងគាត់ថាគាត់ឃើញឡានបណ្ឌិតកែមលីចតនៅក្រៅហាងស្តាម៉ាតទើបដើរចូលហើយដើរបាន 4 ជុំទើបបាញ់បណ្ឌិតកែមលីម្ដងគាត់ថាគាត់ដើរចូលក្នុងស្តាម៉ាតទៅរកទិញចំណីញ៉ាំ ស្រាប់តែឃើញជនរងគ្រោះទើបបាញ់តែម្ដងចៅក្រមសួរថាហេតុអ្វីមិនសួរនាំរឿងជពាក់លុយសិនជួបសម្រាប់ឆ្លើយទាំងពិបាកទទួលថាខ្លួនមានកំភ្លើងខ្លាចបណ្ឌិតកែមលីប្តឹងប៉ូលីសចៅក្រមសួរថាមានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកនៅពេលធ្វើសកម្មភាពនោះជួបសម្រាប់ឆ្លើយថាធ្វើតែម្នាក់ឯងទេនៅពេលតុលាការបញ្ចាំងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពចៅក្រមសួរថានោះជារូបអ្នកណាជនជាប់ចោតឆ្លើយថានោះជារូបខ្ញុំ នៅក្នុងសវនាការសាកសួរមេអ្នកដែលជាវិស្វករបស់ហាងសង្កាល់ពេជ្រដែលបានប្រមូលអង្គចងចាំរបស់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពពីហាងស្តាម៉ាតប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅក្រោយឃាតកម្មនោះមិនត្រូវបានចៅក្រមឬព្រះអញ្ញាសួរនាំអំពីថាហេតុអ្វីបានជាអង្គចងចាំនោះឃើញតែមួយជ្រុងត្រង់ឃាតករដើរចូលនិងមើលមិនច្បាស់ទៀតផងនោះទោះជាយ៉ាងណាទាំងចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាក៏មិនបានសាកសួររកការពិត ថាហេតុអ្វីបានជាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនោះមានតែអង្គចងចាំតែមួយជ្រុងបើទោះជានៅក្នុងហាងនិងជុំវិញហាងមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ក៏ដោយចុះចំពោះសំណុំរឿងឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាចាប់តាំងពីក្នុងដំណាក់កាលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរបស់នគរបាលរហូតដល់ដំណាក់កាលជំនុំជម្រះ គឺមានចំណុចសង្ស័យដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយបំភ្លឺតាមទៀតពីព្រោះសវនាការជំរះក្តីឃាតកម្មមួយចំណាយពេលជាង4ម៉ោងប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទោះជាយ៉ាងណាការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាជនជាប់ចោតទំនងជាត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសដើម្បីបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងដ៏រសើបមួយនេះខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
បងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតែនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុ VOA ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ ថាប៉ុណ្ណានាវាមួយទឹកផ្ទាល់ខ្លួនស្របពេលគ្រោងទិញគ្រឿងសព្វាវុធថ្មីៗពីអាមេរិក លោកស្រីសៃអ៊ីងវែនប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានសន្យាការពីថ្ងៃអង្គារថាតៃវ៉ាន់នឹងស្ថាបនានាវាមួយទឹកដោយផ្ទាល់ខ្លួនស្របពេលដែលកោះតៃវ៉ាន់នេះមានគ្រោងទិញគ្រឿងសភាវុធថ្មីថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យានាវាមួយទឹកផងដែរដើម្បីប្រឆាំងការគំរាមកំហែងដោយយោធាដែលកើនឡើងពីប្រទេសចិនលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនស្ថិតនៅលើនាវាមួយទឹកមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងខាស៊ីញុងស្របពេលនេះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាប់ផ្ដើមពិចារណាការផ្គត់ផ្គង់កញ្ចប់គ្រឿងសភាវុធថ្មីដល់ធំជាងពេលមុនសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យចិនមានកំហឹងខ្លាំងឡើងនៅអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចមើលនាវាមួយទឹកមួយនៅកំពង់ផែក្រុងជូអ៊ីងដែលកងទ័ពជើងទឹកតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅនោះលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនបាននិយាយថាការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធនៅក្រោមទឹកគឺជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវែនបាននិយាយថានេះគឺជាបញ្ហាដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់យើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានកាលពីពេលកន្លងទៅដូច្នេះក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះខ្ញុំបានតាំងចិត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រសួងការពារជាតិរបស់តៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រទេសចិនមានមីស៊ីលជាង 1,000 ដើមដែលតម្រង់មកកោះតៃវ៉ាន់បេសកជនកូរ៉េខាងជើងថាប្រទេសខ្លួនគ្មានខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទេហើយនឹងបន្តពន្លឿនកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបេសកជនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងគ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចនឹងវិធានការរបស់អាមេរិកក្នុងការពង្រីកទណ្ឌកម្មក្នុងគោលបំណងកាត់ផ្ដាច់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនោះទេហើយប្រទេសនេះនឹងនៅតែពន្លឿនកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនឯអគ្គរដ្ឋទូតរងកូរ៉េខាងជើងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិឈ្មោះ Chu Myung-nam បានថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការពន្លឿនកម្មវិធីរបស់ខ្លួនរួមមានការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវាយប្រហារមុននិងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណាបោះសម្អាតទណ្ឌកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការបន្ថែមដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបេសកកម្មជនកូរ៉េខាងជើងនិយាយបន្តថាខ្ញុំគិតថាដើមចមទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rick Tillerson ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនហើយពិតណាស់ពួកយើងគ្មានការភ័យខ្លាចចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់នោះទេលោកនិយាយថាបើទោះបីជាមានបំរាមរបស់ប្រព័ន្ធទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលហើយទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេតែយើងមិនមានការភ័យខ្លាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីរបស់យើងឡើយលោកក៏បានហៅទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់ប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងថាខូខើនិងគ្មានមេត្តាឯអគ្គរដ្ឋទូតរងកូរ៉េខាងជើងរូបនេះក៏បានប្រឆាំងទៅនឹងសមយុទ្ធរួមគ្នាដែលធ្វើឡើងដោយអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនិងរិះគន់ទៅដល់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Rick Tillerson ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីអាទិត្យមុនលោកនិយាយថាអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានពិភាក្សាគឺវិធានការរបស់យោធាអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំពិភពលោកសម្ដែងការសាមគ្គីនឹងនៅជាមួយអង់គ្លេសដើម្បីប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មមេដឹកនាំពិភពលោកនៃប្រទេសដែលទទួលរងនៅការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្មីថ្មីបានសម្ដែងទុកក្រៀមក្រំនិងចូលរួមសាមគ្គីជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសតែត្រូវបានវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនៅជិតវិមានរដ្ឋសភាក្នុងទីក្រុងឡុងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកើតឡើងក្បែរវិមានរដ្ឋសភាអង់គ្លេសតែបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់នឹងយ៉ាងតិច20នាក់ទៀតរងរបួស អ្នកវាប្រហាម្នាក់ដែលបានបើកឡានបុកអ្នកថ្មើរជើងមកដល់ឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និងបានចាក់សម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំប្រទេសបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់ដែលទើបតែនឹងត្រូវបានវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មកាលពីឆ្នាំមុនបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងការរំលែកទុក្ខនិងកោតសរសើរចំពោះក្រុមការពារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងពន្លឺភ្លើងរបស់ប៉មទួលអេហ្វែលត្រូវបានពន្លត់ដើម្បីសម្ដែងការគោរពទៅដល់ជនរងគ្រោះប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានសម្ដែងការសាមគ្គីជាមួយនឹងប្រជាជនអង់គ្លេសហើយថ្លែងថាអំពើភេរវកម្មបានផ្ដល់ក្តីកង្វល់ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយប្រទេសបារាំងបានថាតើប្រជាជនអង់គ្លេសឈឺចាប់យ៉ាងណាមេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់ Angela Merkel ដែលប្រទេសរបស់ខ្លួនទើបតែរងការវាយប្រហារដោយរថយន្តដឹកទំនិញកាលពីឆ្នាំមុនតែបណ្ដាលឲ្យស្លាប់12នាក់បានថ្លែងថាអាឡឺម៉ង់និងប្រជាជនទាំងអស់គឺនៅជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការប្រឆាំងគ្រប់រូបភាពទៅនឹងអំពើភេរវកម្មចំណែកលោក Donald Trump បានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសTheresa May ដោយបានចូលរួមរំលែកទុកទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងកោតសរសើរចំពោះការតបយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរបស់កងកម្លាំងទៅនឹងហេតុការណ៍នោះថៃស្នើជនភៀសខ្លួន 70,000 នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញឧត្តមសេនីយ៍យោធាថៃលោកវិចាក់ស៊ីរីបាន់សប់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងស្នើជនភៀសខ្លួន 77,000 នាក់ដែលរត់ភៀសខ្លួនដោយការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែវានឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេមានជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន 69,128 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីថៃនៅជំរំភៀសខ្លួនចំនួន7ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពថៃលោកវិចាក់ស៊ីរីបាន់សប់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រៀមតំបន់មួយចំនួនសម្រាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួននេះនឹងធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមជនប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអធិរាជនៃយោធាថៃរូបនេះបាននិយាយថាការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេនឹងផ្ដោតជាសំខាន់លើសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេដើម្បីធានាថាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេស្ថានភាពជន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្របសម្រួលនឹងចេញការចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមជនភៀសខ្លួននេះខណៈរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមឧត្តមសេនីយ៍យោធាថៃរូបនេះអ្នកទោស14នាក់ហែកគុករត់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូអ្នកទោសចំនួន14នាក់ក្នុងចំណោម29នាក់បានរត់ចេញពីគុកតាមរូងក្រោមដីនៅពន្ធនាគារស៊ីដូដាតវីកតូរីរដ្ឋថាម៉ូលីប៉ាប្រទេសមិចស៊ីកូនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ CNN នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លេខាធិការនៃរដ្ឋដដែលបានដឹងថាហេតុការណ៍ហែកគុកនេះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃពុធមកម្ល៉េះបើតាមអាជ្ញាធរមិចស៊ីកូអ្នកទោសទាំងអស់បានរត់ចេញពីគុកតាមរូងក្រមដែលមានកម្ពស់5ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រវែង40ម៉ែត្រកំឡុងពេលរត់គេចខ្លួនអ្នកទោសម្នាក់បានលួចឡានដើម្បីរត់គេចខ្លួនហើយក៏បានបាញ់បរិសម្នាក់ផងដែរអ្នកទោសចំនួន20នាក់ត្រូវបានគេដាក់គុកពីបទចោរកម្មឃាតកម្មចាប់ចម្រិតនិងករណីរំលោភចំណែក9នាក់ទៀតត្រូវបានគេដាក់ទោសពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀននិងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់
ខ្មែរឈៀងជួសជុលប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរទឹកលូទឹកនឹងការដំឡើងជួសជុលឧស្ម័នសូមជម្រាបជូននៅសេវាកម្មរបស់យើងហើយដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់សមរម្យដល់បងប្អូនផងដែរសេវាកម្មរបស់យើងអាចដំឡើងនិងជួសជុលឧបករណ៍ឧស្ម័នប្រប្រាស់ទាំងអស់និងស៊ីឡាំងទឹកដៅគ្រប់ប្រភេទអាចសាងសង់ជញ្ជាំងធ្វើបន្ទប់ស្នាក់នៅបន្ថែមឬបន្ទប់ទឹកគួរជាទីពេញចិត្តអាចធ្វើគម្រោងការនិងដំឡើងហាងនំបុ័ងឬហាងកាហ្វេអាចធ្វើការងារជូនទាំងអស់ក្នុងហាងនិងតាមផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកយើងអាចធ្វើការងារជំនាញនេះនៅជុំវិញផ្ទះនិងនៅតាមទីកន្លែងណាមួយ ូមហៅមកលេខទូរស័ព្ទលោក Kevin 0217677321ម្ដងទៀតគឺ0217677321តាមបេតិកភណ្ឌអំពីតម្រូវការរបស់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបថាសេវាកម្មរបស់យើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណ New Zealand ពេញលេញដែលមានការទទួលធានារ៉ាប់រងដ៏ត្រឹមត្រូវសូមអរគុណ
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសេចក្តីជូនដំណឹងពីមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់គណៈកម្មការមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់មានកិត្តិយសនិងជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបជាដំណឹងថាគណៈកម្មការយើងខ្ញុំបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរៀបចំរាត្រីសមោសមួយដើម្បីទទួលស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់យើងនេះទិដ្ឋីសមោសនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅភោជនីយដ្ឋានលក្ខីស្តាអាស័យដ្ឋាន125 Great South Road ផាប់បថយថយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12រាត្រីតម្លៃសំបុត្រក្នុងមួយអ្នក50ដុល្លារទិដ្ឋីសមោសនោះនឹងមានម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងមានការរាំកំសាន្តរហូតដល់ចប់កម្មវិធីអាស្រ័យហេតុដោយខាងលើនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករដើម្បីនាំឲ្យបរិយាកាសរាត្រីសមោសជើងទទួលបាននូវការសប្បាយរីករាយផងដែរសូមទំនាក់ទំនងសមុទ្រតាមរយៈលោកមេងលីទូរស័ព្ទលេខ027 284 50 77លោកសុកគង021 029 024 18 លោកថន021 232 176 9លោកសុកខេង027 787 88 88និងលោកឡៅឈុន021 053 70 54សូមអរគុណចាហើយដំណឹងមួយទៀតដែរគឺហាងបន្លែនៅ Fresh and Save ចាគឺត្រូវការបុគ្គលិកធ្វើការចំនួន3នាក់ចាគឺស្រីម្នាក់និងបុរស2នាក់ហើយបើបងប្អូនត្រូវការចាធ្វើការនោះសូមអញ្ជើញតាក់ទងទៅលោកចក្រាលឹមដែលមានទូរស័ព្ទលេខ021 26 01 060ចាសូមអរគុណចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង New Zealand និងចិនក្រុងពង្រីងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀត New Zealand និងចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចបើកកិច្ចពិភាក្សាពង្រីងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនេះជាការប្រកាសរួមគ្នារវាងលោក Lee Kong-nang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងលោក Bill English នាយករដ្ឋមន្ត្រីញូហ្សេឡង់នៅរដ្ឋធានី Wellington លោក Bill English បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអាយុកាល9ឆ្នាំមកនេះបានហុចផលនិងផ្លែផ្កាក្នុងជំនួយពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកើនត្រីគុណ លោកថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយលោកលីក៏បានបញ្ជាក់ថាក្តីសង្ឃឹមមុតមមថាទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរនឹងកើនទ្វេឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីញូហ្សេឡង់រំពឹងថាកិច្ចចរចាស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មសេរីនឹងអាចឲ្យញូហ្សេឡង់លក់ផលិតផលទឹកដោះគោទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតខណៈដែលចិនក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចលក់ទំនិញផ្សេងផ្សេងមកកាន់ញូហ្សេឡង់ដូចគ្នានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យផលិតសាច់សត្វកកញូហ្សេឡង់នាំចូលទីផ្សារចិនក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បង6ខែចិនបានទទួលរួចហើយនៅប្រភេទសត្វសាច់ជៀមនិងសត្វកកកកនិងសាច់កោកចូលទីផ្សារចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងបង្កើនចំណូលបានរហូតដល់រាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់កសិករជាអ្នកផលិតអ្នកនាំចិញ្ចឹមនិងពង្រីកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកថតមកក្លេគួរបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលឺឃឹមណាំបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអូសាលីមុនមកចោះជន់ទឹកដីញូហ្សេឡង់ហើយនឹងទៅស្នាក់នៅរហូតដល់ថ្ងៃពុធប៉ូលីសបន្តស្វែងរកស្ត្រីម្នាក់ដែលបាត់ខ្លួនអស់4ថ្ងៃមិនដឹងស្លាប់ឬរស់ក្រុមប៉ូលីសបាននឹងកំពុងបន្តបេសកកម្មស្វែងរកស្ត្រីម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនមិនដឹងទៅទីណាអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយមិនដឹងជាស្លាប់ឬរស់ប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសបានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមថានាងនៅរស់រានមានជីវិតប៉ូលីសបានស្វែងរកគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងការលូនកាត់ព្រៃឆ្លងទឹកនៅ West Auckland ដើម្បីបន្តស្វែងរកស្ត្រីវ័យ21ឆ្នាំឈ្មោះ Kim Bamberខំបានបើបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃសុក្រមកនៅពេលដែលនាងបានប្រាប់ទៅមិត្តនាងថានាងទៅលេងភីហានាងត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅ Countdown ទិញអេវ៉ាន់ប៉ុន្តែឡានរបស់នាងត្រូវបានគេឃើញចតនៅជិតច្រកចូលអាហូអាហូត្រេនៅផ្លូវ Lawrence Road កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែមិនឃើញរូបនាងក្រុមរុករកនៅតែបន្តបេសកកម្មនៅជុំវិញ Mercer Bay នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារសត្វពស់មួយក្បាលចូលសង្ងំក្នុងកង់យន្តហោះឯកជនមួយពី Brisbane មក New Zealand សត្វពស់មួយក្បាលបានតោងតាមយន្តហោះឯកជនមួយចូលទឹកដី New Zealand បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារ New Zealand ជាប្រទេសដែលគ្មានសត្វពស់នោះទេក្រសួងឧស្សាហកម្មធនស្រាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសត្វពស់មួយក្បាលនោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញអាកាសយានដ្ឋានឃើញនៅអាកាសយានដ្ឋានអុកឡិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបុគ្គលិកប្រលានយន្តហោះបានចាប់វាដាក់ចូលក្នុងធុងមុនពេលអ្នកពិនិត្យមកដល់បុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខទទួលបន្ទុកជីវសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវរកយន្តហោះប៉ុន្តែមិនបានឃើញមានសត្វពស់ផ្សេងទៀតនោះទេសត្វពស់នោះបានវាឡើងទៅលើកង់យន្តហោះឯកជនមួយនៅ Brisbane មុនយន្តហោះនោះបានចុះចតនៅ Auckland សត្វពស់ខាងលើមិនទាន់ត្រូវបានអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាពីប្រភេទនៅឡើយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាជាសត្វពស់ដែលរស់នៅលើដើមឈើសត្វពស់ខាងលើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលគេចាប់បានប៉ុន្តែវានៅរស់នៅឡើយសត្វពស់ខាងលើត្រូវគេអះអាងថាជាសត្វគ្មានពិសបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនោះទេប៉ុន្តែវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពពួកសត្វបក្សីនៅញូហ្សេឡង់រដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយប្រមាណ7លានដុល្លារត្រឹមតែ3ខែដើម្បីទិញនិងជួលម៉ូតែលសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅក្រុមតែម៉ូតែលចំនួន5នៅអុកឡិនបានទទួលប្រាក់ចំនួន 1.3 លានដុល្លារពីរដ្ឋក្នុងរយៈពេលត្រឹម3ខែក្នុងការផ្តល់ផ្ទះទៅឲ្យអ្នកអនាថាស្នាក់នៅរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានទទួលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល3ខែត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូ2016បាត់ចិត្ត Traveler Inn នៅ Papatoetoe បានទទួលថវិកាចំនួន 350,0001,958 ដុល្លារដើម្បីជាការផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាន់ដែលជាការផ្ដល់ដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍសង្គមនេះជាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់នៅក្នុងប្រទេសការផ្ដល់ម៉ូតែលសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងជាតម្រូវការបន្ទាន់មួយតែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ម៉ូតែលចំនួន5ដែលត្រូវបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នោះមានដូចជា Night Sprit Motor Lot នៅតំបន់ Papatoy ទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាចំនួន 334,578 ដុល្លារ Motel ឈ្មោះ540 Motel នៅ Otahuhu បានប្រាក់ 242,187 ដុល្លារAllen B. Park Hotel នៅ Papatoy បានប្រាក់ 22,750 ដុល្លារនិង Rockfield Motel ទទួលបានប្រាក់ចំនួន 199,649 ដុល្លារជាលទ្ធផលក៏សូមបានផ្ដល់ទៅមនុស្សអនាថាគ្មានផ្ទះសម្បែងចំនួន 2,616 នាក់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមត្រីមាសកាលពីឆ្នាំមុនដោយចំណាយសរុបចំនួន 7,730,788 ដុល្លារគឺគិតជាមធ្យមប្រហែល 2.5 លានដុល្លារក្នុងមួយខែកន្លែងស្នាក់នៅចំនួន 2,250 កន្លែងទៀតរដ្ឋកំពុងពិចារណារកទិញបន្ទប់ Motel បន្ថែមទៀតសម្រាប់ពួកអ្នកគ្មានផ្ទះស្នាក់នៅជាទូទៅរដ្ឋត្រូវចំណាយប្រមាណ140ដុល្លារក្នុងមួយយប់ក្នុងបន្ទប់មួយ
We are a distributor of Khmer satay, satay peanut sauce, to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. យើងមានលក់គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ខ្មែរសាតេនិងសាតេផ្នែកសូសជូនដល់ bakeries, takeaways ឬភោជនីយដ្ឋាន1គីឡូក្រាម10ដុល្លារផ្ញើជូនដល់កន្លែងដែលមិនគិតកម្រៃប៉ា order ពី12គីឡូក្រាមឡើងទៅសូមចាក់តងនៃទូរស័ព្ទលេខស្រុង21260 1060ម្ដងទៀតស្រុង21260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.sate.co.nz សូមអរគុណ
បំពេញ espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស7777 espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ7777 espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
Fresh and Fail ជាហាងលក់បន្លែត្រីសាច់គ្រឿងទេសគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏មានតម្លៃគួរសមផងដែរហាងយើងខ្ញុំមានទីតាំងនៅម៉ាណកៅ792ក្រេសៅរ៉ូតបឺកិនហេត75មកកូហៀរ៉ូតអូតាហ៊ូហ៊ូ424ក្រេសៅរ៉ូតពូគីគុយ231ម៉ាណកៅរ៉ូតពូគីគុយក្លេនហ្វីល75 G អូរ៉ាណារ៉ូតបូតានី308តេអេរងីដ្រាយនៅនៅអាបានី357អាបានីហាយវ៉េសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅទិញនៅហាង Fresh and Fail យើងបើកពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចសូមអរគុណ
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីនៃវិជុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំកៅមរិនសូមជម្រាបលាបងប្អូនមួយរយៈចាគោះនាងខ្ញុំនឹងគ្រួសារត្រូវទៅ holiday រយៈកាលមួយខែចាហើយនឹងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាចាគឺថ្ងៃទី2ខែ5ចាហើយថ្ងៃប្រហោះចានឹងថ្ងៃអង្គារគឺបងប្អូននឹងជួបលោកចក្រាលោកទុយរដ្ឋានិងលោកវណ្ណាចាជាបន្តទៅទៀតចាហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាចាគ្រប់ពេលវេលាចាសូមអរគុណ